În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bineveniți la o nouă ediție a emisiunii noastre, vă spune și de această dată al dumneavoastră prieten și slujitor din Cuvântul Domnului, Daniel Briciu. În emisiunea de astăzi vom discuta despre credință și credincioșie. Apostolul Pavel așează credincioșia în lista cu roada Duhului Sfânt din Galateni, capitolul 5, iar eu mi-am propus astăzi să aduc în atenția dumneavoastră importanța acestei virtuți. De ce trebuie să credem în Dumnezeu? De ce trebuie să-i fim credincioși? Cum se manifestă această credincioșie și ce anume o poate altera? Iată doar câteva din întrebările cu care vom începe abordarea acestui subiect. Iar pe parcurs, dacă firul logic al ideilor ne va conduce și spre alte întrebări, le vom da și acelora un scriptural răspuns. Începem însă și astăzi cu o cântare creștină pe care vă propun să o ascultăm împreună. Ca text de bază vom citi din Cartea Evrei, capitolul 11, de la versetul 1 până la versetul 6 inclusiv, însă pe parcurs vom citi și alte texte referitoare la subiectul zilei de astăzi. Iată ce spunea scriitorul evreilor în capitolul 11, de la versetul 1 la versetul 6. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă măcar că este mort. Prin credință a fost mutate nohte pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-l caută. Amin. Prea iubitule Părinte, din nou poposim astăzi în fața tronului de slavă, de acolo de unde se împarte harul, de acolo de unde ni se trimite mila în fiecare zi. Îți mulțumim pentru îndurarea Ta pe care ne-ai arătat-o și astăzi. Ne rugăm, O Doamne, ca și astăzi, în timpul acestei incursiuni prin Cuvântul Sfânt, să ne dăruiești lumina Ta, să ne iei de mână, Doamne, pentru ca să știm să mergem pe cărările neprihănirii, să umblăm pe cărarea care duce spre Tine. În numele lui Iisus, mă rog, O Doamne, să ne luminezi în tot adevărul și acest cuvânt sfânt de astăzi, aceste îndemnuri din Cartea Sfântă, să ne ajute, Doamne, în a ne apropia tot mai mult de Tine, în a crește tot mai mult în asemănare cu Tine, în omul din lăuntru, pentru că știm că venirea Ta este aproape și numai cei care îți vor semăna ție, aceia vor fi ridicați la ceruri. Numai cei care îți poartă numele cu cinste pe pământul acesta vor fi luați în slavă. De aceea, Doamne, Te rugăm să ne ajuți ca și de această dată și cu ocazia acestei emisiuni să învățăm, Doamne, tot ce ne trebuiește pentru a crește în cunoștință, pentru a crește în dragoste, pentru a fi cu adevărat fii ai Tăi. Gata să împlinim tot ce vom auzi, gata să aplicăm în practică toate îndemnurile și poruncile din cuvântul Tău. În numele lui Iisus Te rugăm, ajută-ne și fii cu noi și de această dată și îți mulțumim în numele lui Iisus pentru că, da, Doamne, știm, așa vei face. Îți mulțumim. Amin. Ca și despre dragoste, s-a scris și s-a vorbit mult și despre credință. Vreau să vă mărturisesc sincer că în anii adolescenței am avut probleme deosebite în înțelegerea acestui termen, acestui concept. Nu puteam pricepe de ce Dumnezeu ne cere credință când ar putea foarte bine să se descopere pe sine tuturor oamenilor într-o manieră vizibilă, așa ca în Eden, odinioară celor doi, așa ca Domnul Iisus în urmă cu 2000 de ani. Mulți ani n-am înțeles de ce doar prin credință Dumnezeu trebuie căutat și cunoscut. Mai târziu, când Duhul Lui m-a luminat, am înțeles taina acestui adevăr și astăzi vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră, cu aceia care poate încă n-ați înțeles de ce Dumnezeu ne cere credință. Primei perechi de oameni, lui Adam și Evei, Dumnezeu nu le-a cerut niciodată credință, cel puțin cât timp erau în grădină, până la săvârșirea cumplitului păcat. Motivul pentru care ei n-aveau nevoie de credință era că Dumnezeu însuși se cobora zilnic la ei, avea părtășie cu ei, discuta cu ei. Ei îl vedeau, îl iubeau și probabil îi se închinau. N-ai nevoie de credință pentru lucrurile pe care le vezi, iar ei îl vedeau zilnic pe Dumnezeu. Păcatul lor i-a făcut însă să piardă acele sfinte abilități pe care le aveau înainte. Ochii lor spirituali s-au închis deodată, orbiți de neascultarea săvârșită și nu l-au mai putut vedea pe Dumnezeu. Vă rog să lecturați personal primele pagini ale Genezei. Veți vedea că omul și femeia lui n-au mai putut avea părtășie cu Dumnezeu ca înainte de păcat și ochii lor nu l-au mai putut vedea pe Dumnezeu ca înainte. Moise a cerut odată să vadă fața celui preanalt, însă Domnul i-a zis: nu poate omul muritor să-mi vadă fața și să trăiască. Sfârșitul istoriei, sfârșitul tuturor lucrurilor vizibile, va marca intrarea în eternitate, când omul mântuit, salvat, va putea din nou să-l vadă pe Dumnezeu. În prima sa epistolă către Corinteni, capitolul 13, apostolul Pavel spune: căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni cel desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Îl vom vedea față în față, așa cum este. Îl vom cunoaște pe deplin, așa cum și noi am fost cunoscuți pe deplin. În finalul capitolului 13, apostolul Pavel concluzionează: acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dintre care cea mai mare, spunea el, este dragostea. Vine vremea, dragii mei, când credința și nădejdea nu vor mai fi de niciun folos, căci ochii noștri îl vor vedea pe Dumnezeu, așa cum prorocea odinioară bătrânul Iov. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altora. Între aceste două răstimpuri, între Edenul primei perechi și Edenul ceresc pregătit de Domnul Iisus, omul păcătos rătăcește în căutarea relației pierdute cu Dumnezeul lui. În timpul pribegiei noastre prin această vale a umbrei morții, ochii noștri fizici sunt împiedicați să-L vadă pe Dumnezeu datorită zestrei de păcat pe care o purtăm în noi și faptului că omul actual, doar țărână care se întoarce în țărână, este inferior naturii divine. Domnul Iisus a promis celor care vor fi găsiți vrednici că le va da trupuri noi de slavă, în care vor trăi etern și în care se vor putea apropia de Dumnezeu, să-L vadă și să-L cunoască iarăși. Dar până atunci, dumnezeirea nu poate să fie percepută vizibil. E adevărat, Domnul Iisus a venit în lumea noastră, El întruchiparea desăvârșită a Tatălui, iar pentru faptul că a împrumutat pentru o vreme un trup de om, noi L-am putut vedea. Însă în Apocalipsa, apostolul Ioan cade cu fața la pământ înaintea gloriei cu care era îmbrăcat Mântuitorul înviat din morți și proslăvit. Așadar, până la învierea din morți, suntem sortiți să ne purtăm vremelnicia în aceste vase de lut, iar pentru a-L cunoaște și înțelege pe Dumnezeu, avem nevoie de credință. Credința este un pas mai departe, acolo unde se termină vederea. Scriitorul cărții Evrei definește credința ca fiind o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Deși Dumnezeu nu poate fi perceput altfel decât prin credință, a lăsat totuși în natură și în noi amprente adânci ale existenței sale. Nu-L putem vedea pe El, dar ne-a făcut harul să vedem lucrurile create de El. C.S. Lewis, un filozof creștin al sfârșitului de secol XIX, spunea: cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge. Versetul 6 din Evrei 11 continuă această idee și spune: fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Domnul trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Iată dar spre ce trebuie să tindă credința noastră: 1. Să credem în existența lui Dumnezeu și 2. Să credem în răsplătirile lui Dumnezeu, în făgăduințele pe care Dumnezeu le face. Tristețea mare, dragii mei, este că mulți oameni nu înțeleg taina credinței. Ei aplică doar prima parte a versetului care spune că trebuie să credem în existența lui Dumnezeu. Și dracii cred în existența Trinității, dragii mei, ba încă se și înfioară în prezența lui Dumnezeu. Biblia ne spune că duhurile demonice cădeau în leșin în prezența Mântuitorului. Niciodată vreun posedat demonic n-a negat că Iisus n-ar fi Fiul lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, la exorcizările din Evanghelii. Partea a doua a definiției credinței adevărate spune că omul trebuie să creadă pe cuvânt, pe Dumnezeu și făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Cu alte cuvinte, omul trebuie să creadă tot ce a spus Dumnezeu, tot ce a promis Dumnezeu prin Scripturi. Crezi în Dumnezeu? L-am întrebat pe un bărbat zilele trecute.
Da.
Bineînțeles, a răspuns el, imediat, fără să stea pe gânduri. Și dacă mori astăzi, unde crezi că te duci? Unde crezi că merge sufletul tău? În rai sau în iad? Am continuat eu. Da, păi, domnule, eu nu prea cred în așa ceva. Eu nu cred în viața de apoi. La mormânt totul se termină. Totul. Bine, bine, am zis eu, dar Dumnezeu vorbește în Biblie despre o înviere din morți, despre o răsplătire a celor neprihăniți și despre o pedeapsă a celor nelegiuiți. Atunci înseamnă că tu nu crezi ce spune Dumnezeu. Mi-am dat seama cu tristețe că el avea o credință doar teoretică, la nivel mental, dar nu credea făgăduințele lui Dumnezeu privitoare la viața de dincolo de moarte, la viața veșnică. Repet, dragii mei, versetul 6 din Evrei 11. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Cine nu trăiește zilnic cu nădejdea vieții veșnice nu se poate numi credincios. Cine nu speră că în momentul în care va trece din viața aceasta, va merge lângă Hristos și va trăi cu El o veșnicie, nu poate să se numească nici de cum credincios. Până aici am vorbit despre credință pentru a face legătura cu subiectul pe care vreau să vi-l prezint mai departe, și anume credincioșia. Este o diferență, să știți, între a avea credință în Dumnezeu și a fi credincios lui Dumnezeu. Poți să admiți teoretic că El există, poți să crezi în făgăduințele Lui și că într-o zi El îți va dărui eternitatea, și totuși poți cocheta cu păcatul, poți trăi din când în când după îndemnurile firii pământești nerăstignite. Credincioșia presupune o relație de fidelitate față de Dumnezeu, o dedicare totală, fără nici cea mai mică umbră de compromis. În Vechiul Testament, Dumnezeu se relaționează la poporul său Israel așa cum un soț se relaționează la soția lui. Prin prorocul Ieremia ni se spune: iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, măcar, spune Dumnezeu, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor. Așa cum unui cuplu îi se cere fidelitate totală, la fel se cere și credinciosului în relația cu Dumnezeul său. Credincioșia lui Dumnezeu în raport cu noi este evidentă, dragii mei. David rostește în Psalmul 36, versetul 5: bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Psalmul 89, versetul 2 ne spune: îndurarea are temelii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia ta. Apoi citim în Psalmul 100, versetul 5: căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Nu în ultimul rând, Psalmul 146, versetul 6 ne spune: El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea, El ține credincioșia în veci, spune psalmistul. Prin prorocul Isaia, Domnul vorbea cu Israel și ne vorbește și nouă: pot să se mute munții, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Credincioșia lui Dumnezeu față de oameni îmbracă două aspecte. Este o credincioșie față de toți oamenii, de oameni în general, buni sau răi deopotrivă, și o altfel de credincioșie pentru cei care sunt ai Lui, copii ai lui care îl iubesc și care îl slujesc. Iată, cu toată răutatea omului pe pământ, Dumnezeu dă soare și ploaie tuturor, pune pâinea cea de toate zilele și în fața copilului și în fața criminalului. A promis Dumnezeu că oricât de ticălos și rău ar fi omul, nu va mai îngădui un alt potop. Și iată, de 4.000 de ani, Dumnezeu își împlinește făgăduința. O credincioșie mai adâncă însă dovedește Dumnezeu față de copiii lui. Le-a promis pâinea ca prin somn și așa le-o dă. Le-a promis ajutorul Duhului Sfânt, iar în încercările vieții avem din plin parte de ajutorul lui. Le-a promis pacea lui care întrece orice pricepere și le-a dat-o. A promis apoi Domnul Iisus că ne va duce cu sine în locul pregătit în paradis și știm că o va face. Ce garanții avem, ne-ar putea întreba cineva? Cuvântul lui. Cuvântul lui Dumnezeu ne este suficient să credem tot ce a spus, tot ce a făgăduit. Ne uităm apoi și la celelalte promisiuni ale lui Dumnezeu și vedem cum le-a împlinit. Ce minunat Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și înțelegem că și celelalte promisiuni neîmplinite încă, Domnul în credincioșia lui va aduce vremea când le va împlini. Acum, dacă Domnul este credincios față de noi și își împlinește toate promisiunile, nu este normal oare ca și noi să răspundem tot la fel? Știm prea bine că o relație maritală nu supraviețuiește mult atunci când unul din soți nu-i mai este credincios celuilalt. Cu prilejul altor emisiuni, am amintit că oricine vrea să fie mântuit trebuie să intre într-un legământ cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Acest legământ este unul de fidelitate, prin care noi promitem lui Dumnezeu că îl vom sluji toată viața, că îi vom fi credincioși, dacă vreți, toată viața. La rândul lui, Dumnezeu, ca parte în acest legământ, se oferă să ne poarte de grijă, să ne dea pâinea cea de toate zilele și mântuirea sufletului la capătul alergării pe pământ. E ușor să fii credincios lui Dumnezeu când toate lucrurile îți merg bine. Mă gândesc la Iov. De fiecare dată el se ruga lui Dumnezeu, iar când copiii lui sfârșeau câte o petrecere, câte un ospăț, Iov aducea jertfe lui Dumnezeu ca să ierte dacă cumva ei i-au greșit. Toate îi mergeau bine, o familie frumoasă și o afacere prosperă. Satan însă l-a cerut de la Dumnezeu ca să-l încerce, crezând că o să-l facă să hulească atunci când se va vedea sărac și bolnav. Dar Satan s-a înșelat. A câta oară? Bătrânul Iov, doar o mână de țărână, șezând pe un maldăr de cenușă, știa ce este credincioșia. Când soția lui l-a îndemnat, blestemă pe Dumnezeu și mori, Iov i-a răspuns blând: vorbești ca o femeie nebună. Cum să-l blestem eu pe Dumnezeu? El a dat, el a luat. Primim oare de la Dumnezeu numai binele și răul să nu-l primim? Pășind acum pe tărâmul Noului Testament, avem un alt exemplu de credincioșie, pe apostolul Pavel. Bătut de nenumărate ori, împroșcat cu pietre, lovit cu nuiele, își petrece ultimii ani din viață într-o închisoare romană, iar în final, după 2 ani de detenție, îi se taie capul. Ar fi putut să protesteze înainte de acest act ultim, ar fi putut să se certe cu Dumnezeu. Dima o făcuse, îl părăsise pe Pavel și se întorsese la lucrurile de altă dată. Pavel era însă un bărbat credincios. A salutat cu bucurie moartea și a privit-o ca pe un mare câștig. Dacă am vedea minuni, spun unii, am crede și noi. Oare? Hai să privim puțin în Biblie. Pe câte mii de persoane a vindecat Iisus Hristos în timpul celor 3 ani și jumătate? Pe câți i-a înviat din morți și câți s-au săturat cu pâinea înmulțită de el în pustie? Mulți, foarte mulți. Unde erau toți aceștia în momentul răstignirii sale? Unde era Iair și fetița lui înviată din morți? Unde erau leproșii tămăduiți? Unde? Nu vă înșelați, dragii mei, și nu așteptați să vedeți o minune ca să puteți apoi să credeți în Dumnezeu, pentru că aceea nu mai este credință. Când uiți minunea pe care ai văzut-o, s-a terminat și cu credința. Domnul Iisus i-a spus lui Toma: Tomo, pentru că ai văzut, ai crezut. Ferice însă de cei care nu vor vedea și vor crede. Cele mai multe minuni, vă mărturisesc, le-am văzut după ce m-am întors la Dumnezeu. Sunt sigur că și înainte am avut parte de unele din ele, dar nu le vedeam ca minuni, nu le percepeam ca minuni, ci credeam că sunt doar simple coincidențe, simple întâmplări. Abia după ce Duhul Sfânt mi-a deschis ochii, abia după ce marama păcatului a fost dată la o parte, am putut să văd minunile lui Dumnezeu și le văd în fiecare zi. Credincioșia adevărată, dragii mei, este atunci când nu vezi nicio minune și totuși rămâi lângă Dumnezeu. Credința este un dar de la Domnul și unii primim o măsură mai mare sau mai mică, însă credincioșia ține de noi. Noi o cultivăm, noi o facem să crească sau să scadă, depinde de noi. Prin post ne apropiem de Dumnezeu, prin rugăciune, prin citirea Cuvântului Sfânt, prin părtășia cu frații, toate acestea sunt ingredientele unei relații sănătoase de credincioșie. Modelul suprem de credincioșie a fost și rămâne de-a pururi Domnul Iisus Hristos. După 40 de zile și 40 de nopți, flămând și obosit, Mântuitorul este îngăduit a fi ispitit de Satan. Acolo, în pustie, Domnul nu vedea promisiunile lui Dumnezeu Tatăl, ci doar pietrele cu miros de pâine aburindă. N-auzea șoapta Tatălui, ci doar vorbele dulci și amăgitoare ale lui Satan. Iisus însă a rămas credincios Tatălui. Oricât de tentante au fost ofertele înșelătorului, Iisus știa că, dincolo de toate, are în ceruri un Tată care în curând îi va da toate lucrurile în mâini. De aceea i-a rămas credincios. Mai târziu, în agonia morții pe cruce, Tatăl și-a întors pentru o clipă fața de la el. Iisus purta pe umeri păcatul întregii lumi. El însuși s-a făcut păcat pentru noi. De aceea Tatăl, ai cărui ochi nu pot să vadă nelegiuirea, ne spune prorocul Habacuc, și-a întors privirea de la el, s-a uitat în altă parte, doar pentru o clipă. Chiar și atunci, disprețuit și părăsit, tot Fiul lui Dumnezeu a rămas. Putea să cheme o legiune de îngeri, să-i nimicească pe preoți și pe soldați, dar n-a făcut-o. Credincioșia lui față de Tatăl a rămas în picioare, chiar și atunci când Tatăl a privit pentru o clipă într-o parte. Exemplul lui Iisus, prea iubiților, trebuie să-l urmăm și noi. Sunt zile grele cu încercări deosebite. Copii sau părinți morți, case distruse de inundații, șomaj și lipsă, foame, frig sau căldură. Toate aceste lucruri ar putea tăia cordonul credinței noastre de care suntem ancorați în Dumnezeu și totuși, prin Duhul Sfânt, rămânem în picioare. Săptămâna trecută, un mare om al lui Dumnezeu a fost accidentat mortal și el și soția au decedat pe loc, în urma lor rămânând 9 copilași, cel mai mic de 6 luni. Alaltăieri a fost înmormântarea. Este interesant, vă mărturisesc, cum Dumnezeu regizează câteodată mersul evenimentelor. Un lucru este cert, trebuie să ne rugăm pentru acești copii, ca ei să rămână credincioși lui Dumnezeu când vor crește mari, chiar dacă nu-și vor putea niciodată explica aici pe pământ de ce a trebuit să moară și mama și tata. Nu știu ce experiment vrea să facă Dumnezeu. Probabil că în ziua de judecată va pune în fața ta unul din acești orfani care a rămas credincios lui Dumnezeu până la capăt, ca să te acuze pe tine că nu i-ai fost credincios, deși ai avut și părinți, și bani, și sănătate. Nu știu, este doar un posibil scenariu. Ce știu cu siguranță este că tuturor ni se cere să fim credincioși, adevărați credincioși, nu doar de duminică, nu doar de Paști și de Crăciun. Soluția, scumpii mei, este Duhul Sfânt. Credincioșia, ne spune Apostolul Pavel, este roada Duhului Sfânt. Dacă nu-L ai în viața ta, dacă nu umbli călăuzit de Duhul Sfânt în fiecare zi, în fiecare clipă, să știi că nu ai cum să ai adevărata credincioșie, care să-ți aducă o răsplată veșnică. Dacă nu-L ai pe Duhul Sfânt, roagă-L pe Domnul să-ți-L dea, căci fără de El, credincioșia ta este doar o simplă părere despre Dumnezeu. Fie ca Domnul să ne îmbrace pe toți cu credincioșie, pentru ca în ziua veșniciei să ne poată spune tuturor: veniți, binecuvântații Tatălui meu, veniți. Amin. În numele adevărului.